vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Ne šalimo se, utorak je 1. april 91. dan 2025. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 12. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Uprkos obećanju i konkretnoj najavi ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga da će donijeti novi pravilnik sjucada nakon protesta organizacija osoba s invaliditetom koji se odnosi na uslove, kriterijume i postupak ostvarivanja prava na subvenciju, te i obećanju da će tokom prošle nedelje predstavnike reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom na dijalog i dodatne konsultacije pozvati premijer Spajić, do toga nije došlo. Osobe s invaliditetom su, kažu, razočarane takvim ponašanjem izvršne vlasti. 26. mart u svijetu, pa i kod nas, obilježava se kao dan podizanja svijesti o epilepsiji. Savez slijepih Crne Gore realizuje nekoliko značajnih projekata. Između ostalog, uključi se i Igraj, koji za cilj ima da se afirmišu mogućnosti osoba s invaliditetom i djeca postaknu da učestvuju u sportskim aktivnostima, a koja pohađaju redovne škole, kao i nadgledanje narednih lokalnih izbora u Nikšiću i Herceg-Novom. Saznaćemo nešto više i o nevladnom udruženju iz grada pod Rumijom, Osmijeh. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Vjera naša, vjera stara, vjera naši sveti stara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera puka i knezova i narodnih vitezova, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Viteze je izrodila i sve se je odgojila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera ova duši prija i razumu ljudskom sija, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Srce blaži, volju snaži, ko još volju od nje traži, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera naša, vjera stara, vjera naši sveti stara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da izvršna vlast nije održala obećanje koje je dala 19. marta osobama s invaliditetom kada su protestovale pred zgradom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga na Rimskom trgu u Podgorici, a kada je saopšteno da će sutra dan biti donijet novi pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvenciju, te da će ih tokom već sada prošle nedelje na dodatne konsultacije pozvati premijer Milojko Spajić o nacrtu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Izašla direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i članica organizacionog odbora protesta Marina Vujačić kaže da su ovakvim ponašanjem vlade naše države jako razočarani i obećavaju moguće i nove proteste. Čujmo prilog kolega iz jutarnjeg programa televizije Vijesti.
Iako je iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga dato obećanje da će doći do sastanka neposredno nakon protesta kako bi se intenzivirao dijalog u vezi sa spornim nacrtom zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, do tog sastanka nije došlo. Također postavlja se pitanje da li su usvojeni određeni podzakonski akti, a što je također bilo obećanje iz ovog ministarstva. Da li je došlo do određenog šuma u komunikaciji između predstavnika organizacija koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom sa jedne i vlade Crne Gore sa druge strane, kazat će nam Marina Vujačić ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro, sve se zdare vama i hvala vam na priliku.
Evo, iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga su dali obećanje da će po hitnoj proceduri donijeti pravilnik o ostvarivanju prava na subvencije. Da li je do toga došlo?
Da, ministarka je na sastanku koji se desio na dan protesta, dakle 19. marta, i jasno rekla da će već sljedeći dan uputiti pravilnik. Dakle, u međuvremenu se to nije desilo, pravilnik nije objavljen u službenom listu, iako su objavljene ukupno 4 broja službenog lista od tog datuma do petka prošlog. I između ostalog je zanimljivo da je objavljena jedna odluka kojom se uvećava naknada na osnovnu zaradu zaposlenima u javnom sektoru, među njima i Ministarstvu financija, onom istom resoru koji je u ovoj godini umanjio budžet fonda za profesionalnu rehabilitaciju za skoro 11 miliona u odnosu na prošlogodišnji. Time ministarka nažalost nije ispunila svoje jasno dato obećanje, što je jedan dio zahtjeva, a kumulativno smo zahtjevi koje smo uputili i ministarstvu, odnosno eto ispostavlja se vladi, koje se odnose na povlačenje nacrta zakona, formiranje nove radne grupe za izradu novog predloga zakona koji bi se uputio vladi uz uključivanje najmanje 3 predstavnika reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i upravo usvajanje novog pravilnika. Mi smo izrazili zabrinutost zbog neispunjavanja tog zahtjeva za koji je dato obećanje, ali i ovog koji ste upravo u uvodu napomenuli, da je iz vlade izašlo saopštenje i upućeno medijima da će doći do sastanka sa organizacijama osoba s invaliditetom tokom sada već protekle sedmice i ni to se nažalost nije desilo.
Vi ste na protestu 19. marta tražili da se povuče iz zakonske procedure sporni nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i zapošljavanju, a iz ministarstva su vam kazali da ga neće povući, ali da će vršiti konsultacije sa vama kao predstavnicima ove populacije. Pa evo, je li bilo kakvih konsultacija u međuvremenu?
Pa da, važno je to za javnost da shvati da nacrt zakona još uvijek nije povučen, iako je to zahtjev koji smo podnosili u kontinuitetu počeo od 20. februara, dakle već prošlog mjeseca, ali je stopirana dalja procedura u smislu da je bilo obećanje i od ministarke Nišić, ali i iz vlade, da zakon neće, odnosno nacrt zakona neće ići dalje u dalju proceduru bez dodatnih konsultacija sa, kako su oni naveli, organizacijama koje štite i zapošljavaju osobe s invaliditetom. Mislili su valjda na one koje su organizovali organizovale protest i podnijele zahtjev, jer se to i desilo tog dana na protestu da i vlada izađe sa saopštenjem da će nas pozvati na konsultacije. U tom smislu, iako sam se ja prošle sedmice u četvrtak obratila direktno premijeru, a u tom mom obraćanju je i ministar Kanišić i njen kabinet bio također uključen, nije se desio nikakav odgovor do ovog trenutka, odnosno do prije 10 minuta.
I šta ste vi tražili u tom obraćanju?
Izrazili smo, kao što rekoh, i zabrinuto zbog toga što i pravilnik već nije objavljen u službenom listu, jer to, da pojasnim, znači da asistenti u radu zaposlenih osoba s invaliditetom već 2 mjeseca rade sa značajno umanjenom naknadom, čak manjom i od oktobra prošle godine kada se desilo svima povećanje zarada, i tražili smo da se zakaže sastanak, da budemo informisani blagovremeno i podsjetili da je tokom ove sedmice vjerski praznik sve do srijede, a da par nas, uključujući kolegu Gorana Macanovića, mene lično, nećemo ni biti u zemlji jer putujemo za Berlin zbog globalnog samita o invaliditetu, i da u tom smislu se zakaže sastanak u sedmici koja počinje 7. aprila, dakle da vlada održi svoje obećanje, dato je i javnosti i nama preneseno od strane ministarke, i u tom smislu smo ukazali da zaista smo spremni na dijalog, ali ponavljam, ovo je minimum od kojeg počinjemo, a to znači usvajanje naših zahtjeva, a onda smo spremni na saradnju da se dođe do svega onoga što je trebalo dovesti do nacrta izmjena i dopuna ovog zakona ili potpuno novog zakonskog rješenja, imajući u vidu da ovaj ne počiva na detaljnim preciznim analizama, njime se ne poštuju prethodne analize koje postoje, a dvije su ključne, jedna je Državne revizorske institucije i druga je konsultantkinja koja se upravo izradila za potrebe nekadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja, i na kraju krajeva je nedopustivo da se ovim nacrtom zakona planira umanjiti i ograničiti obim garantovanih prava poslodavcima, što će apsolutno negativno i nesrazmjerno utjecati na ne samo zaposlene osobe s invaliditetom, nego i one koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, njih je skoro pa 9000.
Uprkos datim obećanjima sa strane vlade Crne Gore, ukoliko oni ta svoja obećanja ne ispune, šta dalje?
Ja ću podsjetiti također da smo mi tokom protesta tog dana, uključujući direktno ministarki kada je konačno došlo do sastanka za koji smo i zahtijevali upravo tog dana, naveli smo da se i protest obustavlja, da tako kažem, do trenutka daljih komunikacije i pregovora s vladom, i sada sve od vlade zavisi da li će doći do novog protesta. Ja sam bila osoba koja je rekla da se može, da to što nismo spavali na Rimskom trgu, na kojem smo rekli da ćemo spavati ukoliko se ne povuče nacrt zakona, da ne znači da nećemo u Karađorđevoj ili bulevaru Stanka Dragojevića, u zavisnosti od toga ko konačnu odluku ovdje donese, da li premijer, da li ministar financija ili ministar Kanišić, koja je to preusmjerila na neki način na njih tom komunikacijom koja je se i desila, da kažem, tog dana i obećanje vlade. Dakle, isključivo od vlade i njenih odluka i postupanja ili izostanka bilo kakve odluke zavisi koji su naši budući koraci, a vrlo je moguće da se desi protest, čak i ako ispune samo dio zahtjeva, jer ponavljam, oni su kumulativni, i u tom smislu očekujemo da zaista konačno ove nedelje se usvoji pravilnik, odnosno bude objavljen službenom listu, da dobijemo poziv na sastanak i da bude on blagovremeno zakazan zbog svih ljudi koji su u organizacionom odboru protesta, a njih ima iz različitih gradova, uključujući i sjever Crne Gore.
Gospođo Vujčić, hvala vam što ste ovoga jutra bili sa nama.
Hvala vama još jednom za priliku.
Thank you.
26. marta u čitavom svijetu, pa i kod nas, obilježava kao dan podizanja svijesti o epilepsiji. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da je veći broj muškaraca nego žena koji imaju problem sa ovom vrstom bolesti. Čujmo audio zapis sa okruglog stola koji je prije svega imao za temu nefarmakološko liječenje epilepsije.
Ja sam Marija Đerković-Lakićević, dolazim iz opšte bolnice Bar, specijalista sam neurolog, subspecijalista epileptolog. Danas ćemo pričati o zanimljivoj temi vezano za nefarmakološko liječenje epilepsije. Puno toga smo govorili o farmakologiji epilepsije. Dakle, postoje modaliteti liječenja epilepsije koji nisu samo u domenu farmakologije. Jedna trećina epilepsije ne može samo farmakološki da se liječi. Dakle, postoje drugi modaliteti kao što su hirurgija epilepsije, dakle operativ liječenje, gdje najviše imamo vezano za hirurgiju temporalne grežnja, odnosno slepoočna grežnja. Tu su i drugi modaliteti vezano za neurostimulaciju, odnosno neuromodulaciju moždane aktivnosti, kao što su vagus neurostimulator, kao što je duboka moždana stimulacija i responsivna neurostimulacija. Dakle, ove tehnike, zadnje tri pobrojene, vezane su za stimulaciju moždane aktivnosti, gdje se invazivno ugrađuju elektrode negdje u mozak, a negdje u potkožno tkivo grudno koša, koje stimulišu nerve i modulišu mozak da manje proizvodi električnih epileptoloških impulsa. Da, mislim da je ovo veoma važno, da obeležavamo ovakve važne datume. Ja sam imala također u Baru sličan skup ovo do mjeseca novembra, gdje smo zajedno, upravo ista ova ekipa, radili na tome, na povećavanju nivoa svijesti i pričanju o pacijentima o različitim poteškoćama vezano za samu epilepsiju. Ono što bih voljela da naglasim, da ovdje prvi put pričamo o samim ovim drugim mjerama, koje su možda malo i domena naučne fantastike, ali i te kako se sada primjenjuju i u regionu, a da ne kažem već 30 godina i u svijetu.
Što se tiče obilježavanja 26. marta, to je dobra prilika da skrenemo pažnju da ponašanje prema osobama koje žive s epilepsijom značajno može da determiniše kvalitet njihovog života. Što se tiče, znači, našeg ponašanja, oni značajno može da utiče na postojanje stigme i diskriminacije, jer su oni zaista suočeni sa ovim pojavama i to značajno može da utiče na pružanje kvalitetne, adekvatne i kompetentne zdravstvene zaštite. Naime, podaci pokazuju da preko 50 miliona osoba živi sa epilepsijom, od čega 80% njih živi u zemljama koje su nerazvijene, a to uslovljava da 3/4 ovih osoba ne dobijaju adekvatan i kompetentan tretman. Što se tiče Crne Gore, kod nas je u toku prošlogodišnjeg perioda liječeno oko 3400 osoba u institucijama primarne zdravstvene zaštite, od čega je bilo nešto više muškaraca nego žena, a najviše je interesantno bilo u populacionoj grupi od 0 do 19 godina. I također liječeno je 20 osoba u epileptičkom napadu, također nešto više je bilo muškaraca nego žena, a što se tiče bolničkog tretmana, bilo je oko 250 osoba tretirano je u bolnicama, od čega je bilo također više muškaraca nego žena i bilo je najviše u populacionoj grupi od 0 do 19 godina. Ono što je predmet našeg interesovanja, to je upravo postojanje stigme i diskriminacije koja nastaje upravo zbog neznanja. Naime, mi ne znamo kako da prepoznamo simptome epileptičkog napada, kako da se odnosimo prema ovim osobama, kako da tretiramo takve situacije i usled toga nastaju neadekvatni postupci, dolazi do nastanka diskriminacije, a to je osnov za razvoj stigme. Naime, stigmu možemo pratiti kroz nekoliko nivoa, stigmu koju osjeća ta osoba sama prema sebi, stigme koje imaju, znači, međusobno osobe i stigma koja nastaje od institucija, koja kada se radi o zdravstvenom sistemu zaista može da dovede do vrlo teških komplikacija, o čemu će danas govoriti moje kolege profesionalci u oblasti epileptologije. Znači, u Crnoj Gori su rađena istraživanja na temu, znači, postojanja stigme i pokazalo se kao zaključak da je vrlo važno raditi na edukaciji mladih, prije svega u školama, kako da prepoznaju znake epileptičkog napada, kako da se odnose, kako da pomognu osobi koja se nalazi u epileptičkom napadu i generalno u populaciji kako pomoći osobama koje žive s epilepsijom, kako smanjiti diskriminaciju i na taj način suzbiti stigmu prema njima.
Ja sam doktorka Sabrina Hadžiosmanović, neurolog, epileptolog iz opšte bolnice Pljevlja. Značaj ovakvog događaja jeste svakako edukacija, upoznavanje sa epilepsijom kao hroničnom neurološkom bolešću, ali mi svake godine pričamo o epilepsiji i svake godine definišemo epilepsiju i šta je to epileptički napad. Ove godine hoću da kažem da značaj ovog događaja je ona suština koju mi manje prepoznajemo, a koja nam omogućava da prepoznajemo naše pacijente sa epilepsijom, da prepoznajemo njihove potrebe, da prepoznajemo njihove strahove, da prepoznajemo sve ono zbog čega su oni zabrinuti i da damo na značaju upravo tim njihovim problemima, da ih na neki način izvučemo iz te socijalne restrikcije, iz anonimnosti, da im olakšamo život u ovom svijetu kakav je okrutan za bilo koga, a ne za nekog ko nosi takvo opterećenje kao što je epilepsija, gdje su oni negdje prosto na margini svih društvenih dešavanja zbog straha od epileptičkog napada, zbog samog epileptičkog napada, zbog straha da će ostati bez posla, da se neće ostvariti ulozi roditelja, da neće moći zasnovati porodične odnose, emocionalne odnose ili ostvariti neka druga postignuća koja pripadaju svakom čovjeku.
Da li to uspijevamo i kao društvo, a onda i medicinski sistem?
Uspijevamo, ali nedovoljno. I zato danas govorimo o tome i zato moramo da iskoristimo sve nama dostupne resurse koji su nam naravno na raspolaganju, da istaknemo ove ljude u prvi plan, da istaknemo njihov značaj, značaj njihove oboljenja, mogućnosti liječenja, sve one probleme sa kojima se oni nose od same dijagnostike, prihvatanja terapije, komplikacija bolesti, do svih onih i socijalnih, emotivnih, kognitivnih komponenti koji prate život jednog koji boluje od epilepsije.
Ja sam doktorica Nelica Ivanović-Radović iz Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, pedijatar, klinički neurofiziolog i epileptolog. Mi danas obilježavamo, kao i godinama unazad, u suradnji s Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom zdravlja, nevladinim organizacijama, ljubičasti dan, dan svjesnosti o epilepsiji, dan kada se trudimo da naglasimo koliko je važno da se zajedno sa svima koji učestvuju u edukaciji stanovništva, počevši od onih najmlađih, njihovih vaspitača, nastavnika, do profesora univerziteta i medija, koliko je važno da se borimo jasno i glasno protiv stigme koja značajno narušava kvalitet života djece i ljudi koji žive sa epilepsijom. Ljudi koji žive sa epilepsijom se u svakodnevnom životu susreću sa velikim brojem problema u obrazovnom, akademskom, profesionalnom smislu, u smislu porodičnih odnosa, u smislu ostvarivanja punih životnih potencijala i mogućnosti. Nama je cilj da kažemo da epilepsija jeste hronična bolest centralnog nervnog sistema, ali se u ogromnom procentu uspješno liječi. Moguće je kod značajnog broja pacijenata doći do izlječenja i značajno je u stvari od svega najznačajnije i najvažnije da ljudi sa epilepsijom žive svoj puni životni kapacitet, da ostvare sve svoje životne planove u profesionalnom, porodičnom, ljudskom smislu, da budu uvaženi i prihvaćeni u društvu i da žive uz nas, sa nama, potpuno isto kao što žive ljudi bez hroničnih bolesti i bez epilepsije. Nažalost, ne postoji registar, mi ne posjedujemo tačan broj bolesnih od epilepsije, odnosno ljudi koji žive sa epilepsijom i mi se u suštini osvrćemo na one podatke koji su validni u Evropi i u svijetu. Znamo da 1-2% opšte populacije boluje od epilepsije i da je taj broj veći u nerazvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. U Institutu za bolesti djece i u kliničkom centru dostupne su sve dijagnostičke metode, one koje, ako je potrebna neka dopunska dijagnostika, našim pacijentima je dostupno upućivanje u instituciju u inostranstvu. Također mi, da kažem, updateovani smo što se tiče terapije i našim pacijentima su dostupne terapije, međutim to je već isticano i to je nešto što pokušavamo da riješimo. Nekada se dešava da čak i one terapije koje su na osnovnoj listi lijekova nisu u nekom trenutku dostupne pacijentima, to nam povremeno pravi značajne probleme i nama i pacijentima, a s druge strane mi se u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje, sa Ministarstvom zdravlja, koji imaju veliko razumijevanje za to da postoje ljudi sa farmakorezistentnim epilepsijama, znači sa epilepsijama koje ne odgovaraju dobro na primijenjenu terapiju, da je tim pacijentima potrebna dopunska, da kažem novija, nekonvencionalna antiepileptična terapija, pa nekada i hiruško i drugo nefarmakološko zbrinjavanje epilepsije, i mi tu nailazimo zaista na dobar odgovor tih institucija i ogromnu pomoć kod upućivanja i nabavke i dostupnosti tih terapija.
Nataša Buletović ispred Nacionalne organizacije za rijetke bolesti. Inače, danas sam ovdje zato što se mnoge epilepsije svrstavaju u rijetke, postoje znači epilepsije koje spadaju u rijetka oboljenja, a sa druge strane, usled nekog primarnog rijetkog oboljenja javljaju se kao propratno oboljenje epilepsije. Eto, iz tog razloga sam ja danas ovdje, inače imam jako dobru suradnju sa doktorkom Nelicom, kao i sa Institutom za javno zdravlje, i ovo je negdje već ustaljena praksa svake godine da učestvujemo u obilježavanju ovog ljubičastog dana.
Da li ovakvi događaji ispunjavaju svoj cilj? Ipak se govori o temama o kojima najčešće čutimo i sa kojima se nose isključivo pacijenti i njihove porodice.
100% ispunjavaju svoj cilj, a to ću vam reći zato što naše udruženje je osnovano 2015. godine. Znači, prije 10 godina apsolutno niko nije znao niti šta je rijetko oboljenje, niti da postoje uopšte neka rijetka oboljenja, i jednostavno ni sami mi nismo znali da u Crnoj Gori ima toliko pacijenata koji imaju neko rijetko oboljenje. Danas je to potpuno druga priča, danas ljudi izađu u javnost, pričaju, dijele informacije. Ne, još uvijek to nije na onom nivou na kom bismo željeli da bude, ali svakako mnogo bolje nego što je to bilo prije 10 godina.
Oh.
Savez slijepih Crne Gore realizuje nekoliko značajnih projekata. Između ostalog uključi se igraj koji za cilj ima afirmisanje mogućnosti osoba s invaliditetom, pogotovo djece koja pohađaju redovne škole, kako bi ona što češće bila na sportskim poligonima i borilištima, ostvarivali dobre rezultate i tako se što prije integrisali u širu društvenu zajednicu. Također, iz ove nevladne organizacije najavljuju posmacanje predstojećih lokalnih izbora u Nikšiću i Herceg-Novom. Čujemo šta za naš program ovim projektima kaže stručna saradnica u Savezu slijepih Crne Gore, Anđela Dragović.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vjerom kroz život. Hvala vam što onako, da kažem, uvijek sa velikom pažnjom pratite aktivnosti Saveza slijepih Crne Gore i upravo je ovo prilika da pomenem, to jeste da upoznam slušalce sa još jednim novim projektom koji Savez realizuje. Relativno je novi, pa realizujemo ga od 20. decembra i uz podršku Ministarstva sporta i mladih, i to je projekat pod nazivom Uključi se, igraj. Dakle, kao što sam i kazala, osnovni cilj projekta je unapređenje položaja djece i mladih s invaliditetom kroz unapređenje podsticanja njihovog bavljenja sportom i kroz njihovo uključenje i bavljenje sportskim aktivnostima, i upravo taj osnovni cilj se ostvaruje kroz tri specifična cilja. To su podsticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima, razvijanje vaspitno-obrazovnog i stručnog rada nastavnika fizičkog vaspitanja i promovisanje paralimpijskih sportova široj društvenoj zajednici. Ono što mogu da kažem u odnosu na neku, da kažem, uopštenu našu projektnu ideju jeste da je upravo podsticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima onako jedna od ključnih aktivnosti, imajući u vidu činjenicu da su djeca, kako djeca s invaliditetom, tako i djeca bez invaliditeta, sve više zainteresovana za izučavanje razvoja tehnologija i najčešće vrijeme provode uz kompjutere i mobilne telefone, i nekako se uslijed spomenute situacije, posebno kada govorimo o djeci s invaliditetom, uslijed nepristupačnosti informacija i okruženja često se koriste različitim aplikacijama koje im omogućavaju da se, da kažem, u manjoj mjeri osjećaju ravnopravno u odnosu na drugu djecu bez invaliditeta. Ali ono što vidimo jeste da za djecu s invaliditetom koja žele da se bave sportom nedostaje, da kažem, stručna podrška već u ranom uzrastu, i to je nešto što smo onako identifikovali kao jedan od ključnih izazova, shodno da se djeca s invaliditetom pristupa sa aspekta medicinskog modela u cilju da se dijete izliječi, u cilju da se poboljša funkcije, poboljšaju, dakle, njihovi ti, da kažem, segmenti, i upravo pristup zasnovan na ljudskim pravima koji omogućava djeci s invaliditetom da se bave različitim vrstama sportskih aktivnosti i rekreativnih aktivnosti bi bio negdje idealan. I otuda negdje i razlog više da ovu projektnu ideju koju smo kreirali i koju je odobreno Ministarstvo sporta isprovedemo. Upravo zbog toga, negdje u cilju informisanja i podsticanja djece s invaliditetom da se bave sportom i informisanje djece bez invaliditeta koji su tu oblici učešća, da kažem, u kojima učešće u sportskim aktivnostima njihovih drugara, bit će održane prezentacije sportova djece s invaliditetom u 10 osnovnih škola širom Crne Gore. Dakle, predstavnici golbal kluba Nikšić i golbal reprezentacije Crne Gore zajedno s paralimpijskim komitetom, odnosno sa drugim sportistima paralimpijskog komiteta, zapravo će održati prezentacije sportova kojima se mogu baviti djeca s invaliditetom, i ujedno će tokom časa fizičkog vaspitanja demonstrirati golbal meč, prezentovane će biti, da kažem, ti sportovi, oni će moći da se kako učenici sa, tako i oni bez invaliditeta upoznaju sa sportistima, da postave pitanje u odnosu na njihova neka, da kažem, sportska iskustva, kako su oni prolazili taj put od prvih treninga do medalja koje je učešće na paralimpijskim igrama, i negdje mislim da će to biti dobra prilika da se upoznaju više i sa tom stranom učešća osoba s invaliditetom. Kada govorimo o tim školama, dakle, po dvije škole će biti po gradovima, tu mislimo na Berane, Bijelo Polje i Pljevlja. Što se tiče južne regije, bit će zastupljena škola u Baru kao i škole u Nikšiću. Dakle, što se toga tiče, predstavnici, odnosno sportisti s invaliditetom će održati sastanke s upravama škole, a sve kako bi se postakla saradnja i kontinuirani rad, odnosno na unapređenje sporta, kada govorimo o djeci sa i bez invaliditeta. I kroz prezentacije sporta, kao što sam i kazala, pored onih sopstvenih iskustava, bit će riječi i o zdravim stilovima života, zdravoj ishrani, tako da će nastavnici fizičkog vaspitanja koji će također biti prisutni na tim prezentacijama u tim školama biti onako dosta, možda da kažem, bit će im približeno u suštini sve to što oni mogu da unaprede u svom radu, a u odnosu na djecu s invaliditetom. Upravo zbog toga, kako su nastavnici fizičkog vaspitanja direktni učesnici u razvoju djece, i s obzirom na kontinuirane promjene unapređenja razvoja sporta, smatrali smo negdje da je do edukacija ključna, odnosno krucijalna i neophodna za rad i pristup nastavnika fizičkog vaspitanja prema djeci s invaliditetom teži poboljšanje funkcija, a često djeca s invaliditetom se sažalijevaju, znači i oslobođeni su učešće na časovima fizičkog vaspitanja i negdje je s tim u vezi neophodno realizovati treninge na kojima će se raditi upravo na razvijanju stručnog rada nastavnog kadra, nastavnika fizičkog vaspitanja, a na treningu će se obraditi pristup prema djeci s invaliditetom, rad sa djecom sa i bez invaliditeta, kao i iskustvo trenera i sportista u cilju približavanja realnih situacija i rješenja koja su moguće i daju rezultate. Ono što želim da kažem jeste da će šira društvena zajednica biti upoznata sa širim paraolimpijskim disciplinama, sa iskustvima paraolimpijaca i time na koji se oni način time bave. Upravo kroz, da kažem, medijsku propraćenost događaja, negdje smo svjesni da još uvijek mnogi članovi društva nisu upoznati sa vrstama paraolimpijskih sportova i upravo će promovisanje paraolimpijskih sportova široj društvenoj zajednici kroz sprječavanje negativnih, da kažem, pojava u sportu biće realizovano kroz izradu dva časopisa, odnosno biltena, koji će biti distribuisane svim školama u Crnoj Gori i osim predstavljanja golbala, dakle što će biti negdje sadržano u biltenu, kao i ostalih paraolimpijskih disciplina, u biltenu će biti riječ i o zdravim stilovima života, pravilno ishrani, konkretnim savjetima za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i slično, a sve u cilju promovisanja. Bit će snimljena i, da kažem, dva podcasta koji će upravo pratiti one ciljeve projekta koje sam prethodno pomenula, dok će na društvenim mrežama biti objavljene i priče sportista s invaliditetom. Tako da u tom smjeru se negdje odvija ovaj projekat koji, kao što sam i kazala, traje 8 mjeseci i negdje nam je cilj da što više mladih i djece s invaliditetom imamo u sportu, da im upravo ovi rezultati koje smo naveli, to jest koji su svima nam poznati u prethodnim kako paralimpijskim ciklusima, tako i drugim europskim i svjetskim takmičenjima, budu negdje reper za njihovo bavljenje sporta, negdje dodatna motivacija s obzirom na to da su, kada uporedimo uslovi za bavljenje sportom osoba s invaliditetom krajem 2000-ih i sada bolji, da je taj odnos institucija prema sportu osoba s invaliditetom, prema paraolimpijskim sportovima koliko toliko unapređeni u odnosu na ranije, tako da mislim da upravo sva ova iskustva koja budu prezentovana u školama i sve ono što bude rečeno na tim, da kažem, demonstracijama sportova mogu biti zapravo motivacija i razlog više da se što više njih uključi. Jer ono što želim da kažem da upoznam vaše slušalce jeste to da nisu sva djeca oštećena vida, sva djeca sa bilo kojim drugim invaliditetom, nisu svi članovi organizacije osoba s invaliditetom. Tako da je neophodno malo tražiti i neophodno malo posjećivati i škole i mnoge druge aktivnosti sprovoditi kako bi se oni otkrili i kako bi zapravo našli svoje mjesto u tom smjeru kada govorimo o sportu. Ono što također želim da najavim kao aktivnost Saveza svakako jeste i posmatranje lokalnih izbora u Nikšiću i Herceg-Novom uz podršku misije OEBS-a u Crnoj Gori. Ovo je neka, da kažem, ustaljena praksa koju realizujemo godinama, prvenstveno kako bismo ispitali pristupačnost kako fizičku, tako i pristupačnost informacija i materijala na biračkim mjestima, a opet sa druge strane i odnos prema osobama s invaliditetom. Tako da ćemo, kao što pretpostavljam već i znate, se bazirati kako i na pristupačnost prilaza biračkom mjestu, ulaza u biračko mjesto, sami, da kažem, okolina biračkog mjesta, postojanje parkinga, sami prostor, da kažem, samog tog biračkog mjesta, boravak na biračkom mjestu, pristupačnost informacija, da li su pristupačni šabloni, informativne brošure, da li je adekvatna visina glasačke kabine, glasačke kutije, da li postoje stepenice, da li je prag adekvatne visine. U suštini sve su to neki segmenti koji onako ljudima koji slušaju djeluju beznačajno, ali sve su to zapravo te finese koje su vrlo podrazumijevane i vrlo bitne kako bi osoba sa invaliditetom samostalno, tajno i dostojanstveno jeli obavila svoju građansku dužnost. Tako da ovom prilikom želim da navedem i da ćemo se time onako najskorije baviti. Ono što mogu još da kažem u odnosu na rad Saveza, a nevezano za bilo koju projektnu aktivnost, ono što me zaista raduje jeste to da smo mi već, pa mogu slobodno da kažem, godinu i tri mjeseca će biti skoro, godinu i dva mjeseca zapravo, kako realizujemo obuku za kretanje uz pomoć bilog štapa. Preko 10 osoba je već prošlo tu obuku, što zaista jeste pozitivan iskorak, što zaista jeste jedna satisfakcija, kako lična, tako i profesionalnom smislu, na činjenicu da radim u Savezu i da me zaista raduje to što sve više mladih, pa i onih koji su starije dobi, zapravo prepoznaju koliko je važno raditi na svojoj samostalnosti, što je upravo postoji jedna ovakva prilika. Tako da ono što se svakako nastavlja u tom smislu jeste i ta obuka za korištenje bijelog štapa. Videći pratilac je također servis koji realizujemo već par godina i mislim da su to veoma važne stvari za postizanje jednog pristupačnog ambijenta za osobe oštećenog vida kao članove društvene zajednice, opet sa druge strane i način da se što više uključuje u društvene tokove, da su što vidljiviji na ulicama. Ja negdje zaista vjerujem da će tako i se podići svijesti članova društva, da pa krenući od negdje najjednostavnijih stvari. Ne parkiraju automobile na trotoarima, pa onda da ne govorimo o nekim drugim izazovima sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida. Tako da mnogo je aktivnosti, bavimo se i mladima, očekuje nas komparativna analiza u odnosu na trenutnu, da kažem, situaciju i uključenosti i politika u odnosu na mlade s invaliditetom. To je projekat Youth Impact koji realizujemo sa na kojem smo partneri Erasmus projekat, čiji je nosilac Hrvatski savez slijepih. Pored nas tu su Savez slijepih Slovenije, Hrvatske, Herceg Bosne i Emphasize, jedna organizacija omladinska sa Kipra. Tako da nas očekuje, ja i moj kolega Marko Nikolić ćemo biti polaznici treninga za trenere u junu u Bosni. Također u okviru ovog projekta, nakon čega slijedi trening koji ćemo realizovati u zemljama učesnicama projekta za osobe oštećenog vida, za mlade. Tako da nakon toga nas očekuje jedan zajednički sastanak u okviru ovog projekta, pisanje priručnika. Sad je već rano govoriti, ali u 2026. je program mobilnosti ovdje u Crnoj Gori za mlade oštećenog vida iz zemalja koje sam pomenula. Bavimo se i ženama s invaliditetom, izradili smo analizu orodnjenosti strategija. Što se tiče projekta informisani uključeni jednaki, smo okončali monitoring pristupačnosti e-dokumenata u odnosu na platformu gov.me. Očekuje nas u tom pravcu i preskonferencija gdje ćemo predstaviti nalaze do kojih smo došli posredstvom, da kažem, monitoringa. Tako da očekuju nas razne edukacije u oblasti pristupačnosti informacija, projekat u sportu koji sam već pomenula, tako da niz aktivnosti na različitim poljima. Znate već i s nami na društvenim mrežama da objavljujemo audio poetske sadržaje, dakle poeziju, aforizme, bajke i basne. Sprovodimo praksu studenata smjera socijalna politika i socijalni rad. Studente treće godine na predmetu socijalni rad sa licima s invaliditetom. Ovo nam je već, mislim, nemojte mi vjerovati, peta, eventualno šesta generacija studenata koja pohađa praksu kod nas, gdje im govorimo o svim bitnim aspektima života osoba sa oštećenjem vida, pored jeli, konvencije, pored pristupa invaliditetu, modelima, svakako da je riječ i o samostalnom životu, biračkom pravu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, ulozi stručnih radnika u odnosu na osobe s invaliditetom i servise podrške. Dolaze kod nas na praksu da se upoznaju sa samostalnim kretanjem, sa društvenim igrama, kulturnim aktivnostima, tako da niz je zaista aktivnosti koje realizujemo, mislim sve u cilju i da unaprijedimo položaj osoba oštećenog vida, opet s druge strane i da približimo široj društvenoj zajednici aktivnosti i da samim tim utičemo na što adekvatniji i kvalitetniji odnos prema osobama s invaliditetom kao jednakim članovima društva. Tako da ja sam evo odužila malo, ali mislim da je bilo važno o svem ovaj govoriti. Hvala vam još jednom na prilici da budem dio ove emisije i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigor.
Minutima koji slijede, vašoj pažnji preporučujemo i razgovor koji je kolega Veselin Joketić vodio sa predsjednikom nevladinog udruženja iz grada pod Rumijom, osmijeh Slobom Vukovićem.
Tim povodom moj sagovornik je Slobo Vuković, predsjednik ovog nevladinog udruženja kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
Dobar dan, Joško, vama i svim slušalcima. Evo ovako da vam u nekolike rečenice najkraće kažem. MBO-u Osmijeh je osnovano 2016. godine. Moj brat koji je prije toga živi u Australiji, vratio se da živi u Baru i pomagao je na razne načine ovu našu populaciju, znači svi djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i adolescente. I na moje insistiranje rekao sam da ta pomoć može biti bolja i efikasnija ako osnuje neko udruženje, jer čim su ljudi udruženi onda se lakše i rešavaju te stvari. On je to i uradio i odradili smo nekoliko projekata gdje je ciljna grupa, gdje su ciljne grupe bile te marginalizovane, recimo djeca iz komšiluka, romske populacije, djeca sa smetnjama u razvoju i djeca iz siromašnijih porodica. On je tu imao svoje privatne ozbiljne objekte, znači čak i tenisko igralište i ostalo, znači neke vrlo fin prostor za djecu i onda su oni to prosto rečeno uživali. Međutim, posle određenog vremena on je planirao neki svoj povratak u Australiju i ja sam preuzeo to udruženje i sada ja vodim to udruženje iz razloga što naša djeca odrastaju. Ja samo da znate, imam sina, evo danas, baš na današnji dan, znači puni 34 godine i on je od početka, od osnivanja društva roditelja djece sa smetnjama u razvoju njegov član. Međutim, kako je on počeo još iz obdanišnjih dana, evo sad vidite da su to već ozbiljne godine, a nažalost za ovu populaciju 27 plus, kako mi kažemo, za ljude koji su stariji od 27 godina imaju neke smetnje u razvoju, država nema nikakvo adekvatno rješenje. I mi smo iz tog razloga da bi ih koliko toliko izvukli iz, tako da kažem, iz kuće, da im obezbijedimo nekakav život koji bi priličio ljudima, ja sam se sada na to prosto da kažem skoncentrisao da pišem projekte za ovu populaciju i za mlađu djecu, da ne bude samo da spišu za staru, nego da i te ranjive grupe, da pravimo nekakvu inkluziju i da oni žive kako treba. Tako da smo napravili nekoliko dobrih projekata, evo recimo projekat konkretno koji završava upravo krajem ovoga mjeseca, to je projekat zaštite i osnaživanja od diskriminacije djece i mladih OSI 27 sa intelektualnim smetnjama Bara. U partneru ovom našem projektu MVO Adria iz Bara, oni imaju svoje prostorije u polju, mi smo iskoristili naše prostorije u Bjeliškoj ulici koji imamo MVO Osmijeh, napravili smo jedan uspješan program i mislim da ga dobro i uspješno realizujemo. Tu smo tim programom i ovim projektom obuhvatili petoro odraslih osoba sa invaliditetom, znači to su sada čak i stariji od 30 godina i za njih osmislili različite aktivnosti i tako da kažem na neki način ispunili im to njihovo dešavanje. Pored ovih pet odraslih, mi za svo vrijeme, znači za 7 mjeseci, osmoro djece ima logopedske, apsolutno besplatne tretmane za svih 7 mjeseci. Znači osmoro djece je uključeno po tri puta nedeljno, neko po dva, zavisi od potreba koji je logoped procijenio, znači 2 do 3 tretmana dnevno za svo to vrijeme. Napominjem da su to apsolutno besplatni svi tretmani, znači roditelji niko jednoga centa za to ne daje, to je iz ovog našeg projekta što smo odradili. Projekat smo radili uspješno, Izvještavali smo redovno, pošto je praksa ovog ministarstva bila, što je po meni pozitivno, da se ne isplate sva sredstva odjednom, nego da se za jedan dio plati, a onda kada se pošalje izvještaj i kada ga komisija pregleda i ocini da je realizovan kako treba, onda se uplaćuje drugi dio. Mi smo bez ikakvih problema prošli taj prvi dio, evo sada privodim u kraju i ovaj, i mislim da ne može biti nikakvih problema sa ovim, jer kako je napisano, tako je sve i realizovano. Znači, ništa deklarativno, nego sve onako kako bi to trebalo, što najbolje svjedoče i sami učesnici ovog projekta, gdje smo ih mi anketirali i od njih svo vrijeme tražili mišljenja i dogovarali su u hodu šta treba popraviti, šta su njihove želje. Tako, uglavnom, na taj način zadovoljni smo kako je ovaj projekat prošao.
Samo još jednom da kažemo naziv projekta, kada je on započeo sa realizacijom, koliko traje i koga finansira i koje je područje na kojem ga i realizuje.
Ovako, ovaj projekat ima naziv Zaštita i osnaživanje od diskriminacije djece i mladih OSI i OSI 27+ sa intelektualnim smetnjama Bara. Taj projekat je odobren 22.7.24. godine i završava se sad krajem marta, znači u ova dva dana je njegov kraj. Finansira ga ova komisija, finansira ga Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Isfinansiran je do kraja, znači od ovog ministarstva.
Jeste li zadovoljni, sada možemo već kazati, realizovanim projektom? Da li ste sve ostvarili što ste planirali i je li bilo kakvih poteškoća prilikom implementacije ovog značajnog projekta za djecu, ali i za odrasle sa smetnjama u razvoju?
Apsolutno smo zadovoljni, nismo imali apsolutno nikakvih poteškoća. Za MV Osmijeh ima savršen kabinet, znači tako da smo tu sa te strane, onda imamo ove vamo sportske rekvizite, a u MVO Adria, koji su nam bili partneri, također imaju odlične prostorije sa edukativnim i adekvatnim tim materijalima koji su potrebni za njih bili. Usput da vam kažem da smo mi njih, osim na ta dva mjesta, vodili i u plastenike koje je društvo roditelja i MVO Osmijeh su dobili od crkvene opštine Barski u Starom Baru, gdje su oni učestvovali nekoliko puta u radu oko biljaka u tom plasteniku. Prosto i tu su se malo dokazivali i pronalazili sebe. Mislim da nije od ovoga za njih nije moglo biti ljepše osmišljen projekat nego što je ovaj.
Vi u oblasti saobraćaja realizujete također jedan značajan projekat. Da kažemo nešto više i o njemu.
Pa MV Osmijeh je konkurisalo kod Ministarstva za saobraćaj i prošli smo na tom konkursu sa, tako da kažem, to su manja sredstva, ali za nas su dovoljna. Mi smo naziv projekta kome smo mi dali, znači sličan i ovom prvom, samo što smo ga definisali za saobraćaj. Zaštita djece i mladih OSI, OSI 27+, sa intelektualnim smetnjama Bara u saobraćaju. Znači, cilj nam je bio, tu se odnosi otprilike ciljna grupa nam je bila ovi odrasli u saobraćaju, pa smo tu pripremili, imali adekvatne predavače da se pokažu sve vrste saobraćaja. Recimo, vodili smo njih P6 na ovu željezničku stanicu gdje smo im pokazali kako funkcioniše taj željeznički saobraćaj, objasnili im za onaj voz koji je, ajde tako da kažem, muzejski na željezničkoj stanici, vodili ih na autobusku stanici, pokazali im kakav je način saobraćaja autobusom, vodili smo ih u luku Bar i tamo pokazivali brod i kako se putuje brod i kroz priču svakako, jer nismo imali dozvolu da ulazimo na brodove i tako. Imali smo namjeru da idemo i do aerodroma, međutim nismo to uspjeli realizovati. Evo, to traje do kraja maja, pa ćemo vidjeti da li ćemo to uspjeti. A ako Ne u svakom slučaju, planirali smo da ih povezemo, do, na jednodnevni izlet do Kolašina, gdje će onda oni vidjeti kako izgleda autoput, kako, i da im pojasnimo čemu služe te rampe, zašto su autoputevi dobri, i svakako oni će gore imati osvježenje usput. Tako da sa te strane smo opet, kažem, uspjeli nešto da radimo, da naglasim tu da smo za njih i za djecu, i tu smo uključili malo djecu, istina sa, u drugom, sa djecom smo uključili psihologa da radi, dva mjeseca. Tako da je, znači, nikako ne izostavljamo, ne odvajamo staru i djecu, jer ta djeca, evo, kao na primjeru moga sina od tog uzrasta vrtića, već prelaze u ozbiljne ljude, tako da, nažalost, te djece ima sve više i više i moramo i njima posvećivati pažnju. Znači, cilj nam je nekakva inkluzija, da na neki način djeca shvate da postoje djeca koja nemaju smetnje u razvoju i da postoje djeca koja imaju, koja se od njih razlikuju po nečemu, i mi ih tu spajamo, zajedno se igraju, zajedno se druže, i od njih više nema smetnje. Znači, djeca bez smetnje u razvoju ne prave nikakve probleme djeca sa smetnjama u razvoju. Nažalost, izgleda mi da one više prave međusobno jednom drugom, nego što bi, da li je zato što mi imamo tu grupu pa im objasnimo, pa ih malo iskontrolišujemo, i onda oni steknu prosto te simpatije jedni prema drugima. Apsolutno smo zadovoljni kako su se uklopile ta mlađa djeca bez smetnji i sa smetnjama u razvoju. Eto, to bi bilo to, ovaj projekat traje do 1. maja, rekoh, ministarstvo saobraćaja je njegov financijer, to je projekat, ako se manje financijer, ministarstvo saobraćaja nije imalo sredstava kao što imam reći ovo ministarstvo za ljudske i manjinska prava, ali nama za ovo sasvim dovoljno da se nešto dešava, eto tako. Samo da napomenem da u ovom projektu je partner MVO, Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama iz Bara, ono postoji od 2002. godine, u Baru je prepoznato kao udruženje od posebnog društvenog interesa i nalazi se na budžetu opštine. I saradnja između nas je savršeno dobra, kao što je i saradnja sa MVO Adria u onom prvom projektu bila savršena i korektna.
Hvala vam na razgovoru i naravno pratit ćemo i dalje rad nevladine organizacije Osmih.
Hvala i vama, nadamo se sada i nekim novim projektima. Ja intenzivno pišem projekte, kako sam penzioner, pišem projekte dok to imam snage, što prolazi, znači, samo i u korist ove djece, znači nema ono što bi rekli, dajem sebe pa koliko se može. Hvala i tebi što si me pozvao, mislim.
Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni, tebe slave
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.